Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចិនពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ីតាលីមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដប្រាក់ជំនួយគ្រាអាសន្នជួយសម្រាលផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគកូវីដក្រុមបះបោលតាលីបង់សម្លាប់កងទ័ពអាហ្គានីស្ថាន21នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកទទូចឲ្យមានការយល់យោគគ្នាក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការរើសអើងដោយសារជំងឺ COVID-19 កម្មករប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើក្រោយមិនមានការបញ្ជាទិញដោយសារវីរុសកូវីដ-19ការរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាជាវិធីដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកជំងឺ COVID-19 ណែនាំពលរដ្ឋឲ្យគោរពតាមបទបញ្ជាអាជ្ញាធរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមានមនុស្សស្លាប់ថ្មីចំនួន812នាក់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ខណៈដែលករណីឆ្លងថ្មីចំនួន6000ដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសទី3រួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីតាលីមានចំនួនច្រើនជាងប្រទេសចិនពួកអាញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញបានបិទប្រទេសជិតកាលពី2សប្តាហ៍មុនដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាលដាលដ៏ឆាប់រហ័សនៃមេរោគនេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោករួមមានការរឹតបន្តឹងថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការងារសំខាន់ៗទិញម្ហូបអាហារឬថ្នាំពេទ្យឬសម្រាប់គ្រាអាសន្នខាងសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកមហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រកាសបទបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូចានិងទីក្រុងឡាកូសដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់នីហ្សេរីយ៉ាហើយបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់និងមកពីផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសគួរតែបញ្ជាពួកអាញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេបានបញ្ជាឲ្យបិទប្រទេសជាតិរយៈពេល3សប្តាហ៍ដោយបានចាប់ផ្តើមការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរខណៈដែលវិធានការស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសណេប៉ាល់ស្លូវ៉ានីនិងប្រទេសអាហ្សង់ទីននឹងត្រូវបានបន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានករណីមេរោគកូវីដ-19ច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករដ្ឋញូវយ៉កមានមនុស្សស្លាប់1000នាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសគោលការណ៍ណែនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមនុស្សនៅឃ្លាតពីគ្នាដើម្បីរារាំងមេរោគនោះកុំឲ្យរាលដាលដែលនឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ចុងខែមេសាប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតហើយបានបិទប្រទេសអស់រយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍បានរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ជាង750នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែបានឃើញសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមដែលមានការធ្លាក់ចុះនៃការឆ្លងកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបើកប្រាក់គ្រាអាសន្នដល់ពលរដ្ឋជាច្រើនរបស់ខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឈមនឹងការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតីមូនជាអ៊ីងបានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមការងារពិសេសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកប្រាក់ប្រហែល820ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យមួយគ្រួសារលើកលែងតែអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតចំនួន 30% ប្រាក់ដែលបើកឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងនោះមានចំនួនទាំងអស់7,400លានដុល្លារលោកប្រធានាធិបតីមូនបាននិយាយទៀតថាប្រាក់ទាំងនោះជាសំណងដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានអត់ធន់ចំពោះវិធានការរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនិងសប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 រួមមានការដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកូរ៉េខាងត្បូងមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ចំនួន6,661ករណីរហូតមកទល់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលមានមនុស្សស្លាប់159នាក់ហើយនិងមនុស្ស5,200 28នាក់បានជាសះស្បើយ កូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលការសរសើរពីសកលលោកចំពោះការធ្វើតេស្តជាប្រចាំដល់មនុស្សរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលបានជួយពន្យឺតការរីកត្បាតនៃមេរោគនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានឃើញករណីមេរោគ COVID-19 ដែលបាននាំចូលមកពីខាងក្រៅកើនឡើងដែលបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងតម្រូវឲ្យមានការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេចំនួន14ថ្ងៃដល់ជនបរទេសទាំងអស់ដែលបានមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមេសាស្អែកនេះពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់កង21អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមតាលីបង់ហើយគម្រោងនៃការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយក្រុមបះបោរបានត្រូវពន្យារពេលអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយបង្កើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តតាក់ខាភាគខាងជើងដែលនៅទីនោះពួកអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់បានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកខាឆាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកខាលីអាស៊ីអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាការវាយឆ្មក់នោះបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខនិងជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាន14នាក់ពួកអ្នករៀបចំកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូបានប្រកាសការរៀបចំគម្រោងថ្មីឡើងវិញថាកាលបរិច្ឆេទថ្មីសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកយូស៊ីរ៉ូមូរីប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកតូក្យូឆ្នាំ2020បានប្រកាសការសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិមកគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានប្រកាសការពិសប្តាមុនពីការពន្យារពេលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19ចំណាត់ការជាបន្ទាន់ជាការចាំបាច់ដើម្បីប្រុងប្រៀបប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលបានរងការវាយត្បាតដោយសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រនេះតាមគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដែលបានព្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាមេរោគ COVID-19 គំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងទីកន្លែងនានាដែលប្រព័ន្ធសុខភាពបានត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមដែលមនុស្សត្រូវបានខ្ចាត់ព្រាត់ដោយសារសង្គ្រាមហើយប្រភពជួយសង្គ្រោះជីវិតដូចជាទឹកស្អាតសាប៊ូនិងថ្នាំពេទ្យកំពុងខ្វះខាតគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានអំពាវនាវថាគេមិនអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាសេរីយេម៉ាន់ស៊ូដង់កាន់ត្បូងអាហ្គានីស្ថាននិងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដោយមិនមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីអង្គការមនុស្សធម៌ទីនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនិយាយថាការលាងដៃញឹកញាប់និងការថត់នៅដាច់ពីគ្នាជាវិធានការចាំបាច់នៅក្នុងការពន្យឺតការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះមានការលំបាកប្រសិនបើជំរំជនភៀសខ្លួនដែលពោពេញដោយមនុស្សមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានិងសកម្មភាពរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែនកំណត់អាស៊ីក្នុងពេលដែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងនិងទទូចឲ្យមានការយល់យោគគ្នាតាមគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកាំងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលដកស្រង់ប្រភពមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថាអាញាធរក៏បានកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងនេះនិងចាត់វិធានការការពារបន្ថែមលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់និងសកម្មភាពរើសអើងលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ហើយបានទទូចឲ្យមានការយោគយល់គ្នាលោកនួនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈថាលោកព្រួយបារម្ភចំពោះកំណើននៃការធ្វើទុកទោសលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែនកំណត់អាស៊ីដោយសារតែមានសេចក្តីរីកាតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនអំពីការវាយប្រហារដោយសម្អប់និងប្រកាន់ជាតិសាសន៍លើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែនកំណត់អាស៊ីហើយលោកក៏ទទួលបានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ជាច្រើនពីការឬអង្គនានាលោកនួនវាសនាបានចាត់ទុកថាអំពើនេះមិនមែនជាគុណតម្លៃអាមេរិកាំងទេ ហើយត្រូវតែបញ្ឈប់និងងាកមកប្រយុទ្ធរួមគ្នាដើម្បីបំបត្តិសត្រូវរួមគឺជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីលោកនួនវាសនាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ហេតុតែកើតឡើងដូចថាជំងឺមេរោគកូរ៉ូណានេះគឺវាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នករងគ្រោះអាចជាអ្នករងគ្រោះប្រឡោះហើយនឹងយើងត្រូវតែចូលរួមហើយនឹងការពារបញ្ជានៅភាពរដ្ឋបាលនៃជំងឺនេះយើងមិនត្រូវមើលរើអើងគ្នាទេយើងមិនត្រូវរើអើងគ្នាយើងមិនត្រូវប្រើហិង្សាដាក់គ្នាទេជាពិសេសចំពោះជនជាតិដែលមិនមែនកំណើតដែលមិនមែនអាស៊ីមកលើអាស៊ីបាទ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអាមេរិកាំង ABC News ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពីការកានឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសម្អប់ជាតិសាសលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាដោយសារតែពួកគេភ្ជាប់វីរុសនេះទៅនឹងជនជាតិចិនឬជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីទីភ្នាក់ងារនេះបានដកស្រង់ទិន្នន័យនៃអំពើហិង្សាទាំងនេះដែលបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California រហូតដល់ទីក្រុង New York និងនៅរដ្ឋ Texas ជាដើមឯកសាររបស់ FBI ដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABC News ទទួលបានបញ្ចូលនៅការវាប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនានៅក្រុង Midland រដ្ឋ Texas ដែលជនសង្ស័យម្នាក់បានចាក់ក្រុមគ្រួសារអាស៊ីមួយដែលមានកូនអាយុ2ឆ្នាំនិង6ឆ្នាំដោយសារតែជននោះគិតថាពួកគេជាជនជាតិចិននិងបានចម្លងវីរុសកូរ៉ូណាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសហគមន៍ទីក្រុង Lowell ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាច្រើនម៉ឺននាក់គឺមានត្រឹមតែសកម្មភាពឬអើងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់ឈានដល់អំពើហិង្សានៅឡើយទេករណីទាំងនោះគឺអ្នកជំងឺមិនព្រមឲ្យគិលានុបដ្ឋាយិកាអាស៊ីមើលថែនិងប៉ះពាល់ខ្លួនគាត់បរិស្បៃសបានគេចចូលរថយន្តនៅពេលដែលឃើញជនជាតិអាស៊ីទៅចាក់សាំងនៅស្ថានីយ៍ជាមួយហើយទាល់តែជនជាតិអាស៊ីនោះចាក់សាំងរួចនិងចេញផុតទៅបរិស្ថាននោះចេញមកចាក់សាំងបន្តទៀតនឹងករណីមួយទៀតគឺនៅក្នុងផ្សារទំនើបអតិថិជនខ្លះហាមកូនក្មេងមិនឲ្យដើរក្បែរកូនក្មេងអាស៊ីជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនួនវាសនាដែលគាត់សម្គាល់ថាវាមិនដែលកើតឡើងពីមុនមកទេ
តែនោះឯងដែលថាជាភាពថាវា ignorant ណាគឺវាគិតថាឲ្យតែឃើញអាស៊ីអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីហ្នឹងគឺថាជាអ្នកចម្លងមេរោគកូរ៉ូណានឹងវាអត់ពិតអញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងចុកឯងដែលយើងការពារកុំឲ្យវាមានភាពរើអើងនឹងកើតឡើងពីព្រោះអីយើងការយើងក៏លើនឹងកំពុងជួបប្រទះត្រូវដូចគ្នានឹងគឺកូរ៉ូណាវីរុសហ្នឹងបាទ
លោកនួនមាសនាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋអាស៊ីដទៃទៀតដែលជួបប្រទះនឹងការរើអើងនានាឲ្យរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរក្រុងដើម្បីជួយអប់រំលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យការពារពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណត់អាស៊ីដោយបន្ថែមថាវីរុសនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគេទេជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង 2,500 នាក់និងមានអ្នកឆ្លងជាង 143,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 35,000 នាក់និងមានអ្នកឆ្លងជាង 741,000 នាក់បើគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល John Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណានៅប្រទេសចិនដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមនាំចូលពីប្រទេសចិនក្នុងការជួយដល់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកង្វះវត្ថុធាតុដើមនាំឲ្យកម្មកររាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានផ្ជួការងារប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់នៅពេលអ្នកបញ្ជាទិញនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានផ្អាកការទិញផលិតផលពីកម្ពុជាដោយសារវីរុសនេះបានវាយលុកពិភពលោកការនេះនាំឲ្យកម្មករកម្ពុជាជាច្រើនប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើននៅកម្ពុជានឹងត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ខែមិថុនាខាងមុខដោយសារក្រុមហ៊ុនបរទេសឈប់បញ្ជាទិញខណៈពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការរាតត្បាតនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មី COVID-19 នេះបើតាមអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារោងចក្រទាំងអស់នៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតលើពិភពលោកលោកបន្តថានាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញជាច្រើនបានសម្រេចផ្អាកការបញ្ជាទិញភ្លាមៗដោយសារបញ្ហាមេរោគ COVID-19 នេះ
ប្រមុខអាចមានហុងសាច់ច្រើនដែលអាចត្រូវទៅស្នើសុំជួយការងារណាមកពីអ្នកបញ្ជាទិញវាជួបទទួលអ៊ីវ៉ាន់ទៅយើងតាមវាផ្អាកអញ្ចឹងយើងអត់មានអ៊ីវ៉ាន់នាំចេញយើងអត់មានការងារធ្វើទេព្រោះអ្នកបញ្ជាទិញអត់ដល់យើងធ្វើ
លោកខេនលូបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់នេះនឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ខែមិថុនាខាងមុខប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីចំនួនទូរលេខរោងចក្រដែលនឹងអាចបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននិងចំនួនកម្មករដែលត្រូវព្យួរឬបញ្ឈប់ពីការងារនៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរដ្ឋសភាថាវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19លោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមានរោងចក្រចំនួន50បានបិទដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមនិងរោងចក្រចំនួន7ផ្សេងទៀតបានបិទដោយសារមិនមានអ្នកបញ្ជាទិញ
7រោងចក្រទៀតបិទដោយខ្វះអ្នកបញ្ជាទិញដោយសារតែប្រទេសខ្លះវាបិទប្រទេសបើគេបិទប្រទេសហើយនាំទៅម៉េចនាំទៅវាមិនបានអញ្ចឹងមានហានិភ័យនៃបញ្ហាឧស្សាហកម្មវេជ្ជណភ័ណ្ឌមិនថាកម្ពុជាមិនថាវៀតណាមមិនថាថៃមិនថាបង់ក្លាដេសសេរីលង្កាឌីភូមាឡាវទេស៊ីសងណោះកាយប្រាក់ចំណូលនៅអាមេរិកប្រាក់ចំណូលនៅអឺរ៉ុបវាធ្លាក់ចុះ
អ្នកស្រីចាក់សោតកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Quantum ដែលស្ថិតនៅតំបន់វិញស្រេងភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមត្រូវបានព្យួរការងារនៅថ្ងៃទី30ខែមីនានេះដោយសាររោងចក្ររងផលប៉ះពាល់ពីការផ្អាកបញ្ជាទិញពីបរទេសអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីធ្វើការបានប្រាក់ខែជាង300ដុល្លារដោយមកបញ្ចូលទាំងការថែមម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការព្យួរការងារនេះអ្នកស្រីទទួលបាន 40% នៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារយៈពេល2ខែនៃការអត់មានការងារធ្វើយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីថាប្រាក់ 20% ដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យពេលព្យួរការងារអ្នកស្រីមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេកម្មការនីកូន2វ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថារោងចក្រប្រាប់ថាកម្មករអាចចូលធ្វើការវិញនៅចុងខែមេសាក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរប្រសិនបើស្ថានភាពមេរោគនេះបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភថារោងចក្រអាចបិទទ្វាររហូតហើយអ្នកស្រីត្រូវបាត់បង់ការងារទាំងស្រុង
ខ្ញុំអ្នកទីពលក្រអញ្ចឹងហើយដូចថាខ្ញុំជាប់លុយធនាគាររាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភបើសិនជារោងចក្រនេះបិទអាចខាងធនាគារគេរឹបអូសយកដីយកផ្ទះអីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងដែរហ្នឹង
កាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាមានកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាជាង 18,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីរោងចក្រខ្លះសំភួរការងារដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្មករទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្ជួរការងារបណ្ដោះអាសន្នទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 60% ដោយថៅកែរោងចក្រផ្ដល់ 40% និងរដ្ឋផ្ដល់ 20%អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្មករជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានផ្ជួរការងារនៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនជាក់លាក់ពីការផ្ដល់ប្រាក់ប្រចាំខែ 40% ពីរោងចក្រនិង 20% ពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបន្តថាទន្ទឹមនឹងផលប៉ះពាល់នៃសារមេរោគ COVID-19 អ្នកស្រីក៏បារម្ភថាម្ចាស់រោងចក្រមួយចំនួនអាចបញ្ឈប់កម្មករពីការងារដោយសារប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសពាវុធដែលនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែសីហាខាងមុខអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់បន្ថែមថាក្នុងដំណាក់កាលនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវអន្តរាគមន៍ឲ្យធនាគារពន្យាពេលបង់លុយទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ផ្ដល់ការពិនិត្យជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនិងផ្ដល់ប្រាក់ខែចំនួន 60% ដើម្បីឲ្យកម្មករអាចដោះស្រាយជីវភាពបាន
បើកណ្ណារោងចក្រដាក់លិខិតសុំជួលការងារត្រឹមត្រូវហើយមានការចុះទទួលពិនិត្យពីអធិការកិច្ចការងារឲ្យច្បាស់លាស់ថាក្រុមហ៊ុនពិតជាមិនមានអីវ៉ាន់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេហើយការស្នើសុំជួលហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំគិតថាបើមានលិខិតអនុញ្ញាតគាត់ត្រឹមត្រូវត្រូវតែផ្ដល់ជូនកម្មករយ៉ាងទៀតបំផុតតាមអ្វីដែលបានលើកឡើងកន្លងមកគឺ 60% ហ្នឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការថាអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេ វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទទីផ្សារសំខាន់របស់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនេះគឺនាំចេញសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំទី1និងសម្រាប់អាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំលំដាប់ទី2រីឯការប្រតិទិននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ឥឡូវនេះទីក្រុងញូវយ៉កគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់អាជីវកម្មដែលមិនសំខាន់ត្រូវបានបិទហើយការប្រមូលផ្ដុំដែលមិនចាំបាច់ក្នុងទំហំណាមួយក៏ដោយក៏ត្រូវបានហាមឃាត់នេះគឺជាការអនុវត្តការរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាអ្នកស្រីជាវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីល្អបំផុតមួយចំនួនដែលយើងត្រូវអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពនាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតកេលានុបដ្ឋានិងមន្ទីរពេទ្យបានសរសេរលិខិតចំហទៅកាន់សាធារណជនអាមេរិកដោយអំពាវនាវឲ្យពួកគេនៅផ្ទះពួកគេបាននិយាយថាការនៅផ្ទះគឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយក្នុងការបន្ថយល្បឿននៃការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នេះការអនុវត្តនេះនឹងរារាំងមនុស្សមិនឲ្យប៉ះលើផ្ទៃវត្ថុឬកន្លែងនានាដែលមនុស្សជាច្រើនបានប៉ះដែលអ្នកខ្លះអាចមានមេរោគនេះនៅលើដៃរបស់ពួកគេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Dan Allen នៃ Clinic Cleveland បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបាក់តេរីនឹងមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនលាងដៃមុនពេលបរិភោគឬប្រសិនបើអ្នកប៉ះលើផ្ទៃវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានមេរោគនោះអ្នកអាចឆ្លងហើយងាយនឹងឈឺមានមេរោគខ្លះអាចរស់នៅបានរាប់សប្តាហ៍នៅលើផ្ទៃនានាដូច្នេះអ្នកពិតជាត្រូវព្យាយាមថែរក្សាបរិស្ថាននៅជុំវិញអ្នកជាពិសេសការបរិភោគនិងកន្លែងបរិភោគអាហាររបស់អ្នកឲ្យបានស្អាតវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាវីរុស COVID-19 អាចរស់នៅក្នុងអាកាសរហូតដល់3ម៉ោងនិងនៅលើផ្ទៃកន្លែងណាមួយជាច្រើនម៉ោងឬរហូតដល់ជាច្រើនថ្ងៃបានដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកប៉ះប៊ូតុងជណ្ដើរយន្តឬបង្កាន់ដៃជណ្ដើរឬជណ្ដើរយន្តឬបង្កាន់ដៃទ្វារអ្នកអាចឆ្លងវីរុសនេះបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Dan Allen នៃ Clinic Cleveland បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីអ្វីដែលប៉ះដោយដៃប្រហែលជានឹងកខ្វក់ហើយភាគច្រើននៃជំងឺរបស់អ្នកគឺមកពីដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះការលាងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយប្រើពេលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយប្រើសាប៊ូឬប្រសិនបើអ្វីដែលអ្នកមានគឺត្រឹមតែទឹកលាងដៃមានជាតិអាល់កុលនោះអ្នកត្រូវតែឲ្យប្រកាសថាអ្នកបានសម្អាតដៃរបស់អ្នកមុនពេលដែលអ្នកប៉ះមុខឬបរិភោគគ្រូពេទ្យណែនាំថានៅពេលដែលយើងក្អកត្រូវប្រើកែងដៃរបស់យើងខ្ទប់មាត់និងច្រមុះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះក៏ប៉ុន្តែវាជាការល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងក្អកយើងប្រើក៏ដូចជារីករាលដាលភាគច្រើននៅក្នុងសហគមន៍នៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងការជួបប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាជាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះហើយជាមូលហេតុដែលការរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាការសម្អាតដើម្បីសម្លាប់មេរោគនៅលើផ្ទៃនានានិងរបស់ដែលអ្នកប៉ះញឹកញាប់ដូចជាក្តារចុចកុំព្យូទ័រការលាងដៃនិងការមិនប៉ះភ្នែកច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនិងអ្នកដទៃមានសុវត្ថិភាពអង្គការសុខភាពនិយាយថាពួកគេចង់ជួយមនុស្សឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺនេះចំណែកដោយអនុវត្តទៅតាមការណែនាំដើម្បីការពារមិនឲ្យអ្នកជំនាញសុខភាពធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល
់ខណៈពេលដែលប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងបន្តទប់ទល់ជាមួយនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគនេះកាលពីដើមខែមីនាក្រៅរំលឹកពិភពលោកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះមេរោគនេះអាចឆ្លងតាមអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះតែមិនមានរោគសញ្ញាអ្នកស្រី Sabina Casho Franco រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីឯលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អត្រាឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនៅប្រទេសអ៊ីតាលី បានថយចុះកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនដែលជាថ្ងៃទី4នៃការថយចុះនេះការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនសង្ឃឹមថាការបិទទីក្រុងឲ្យប្រជាជនស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរយៈពេលយូរកំពុងតែផ្ដល់លទ្ធផលល្អដោយអ្វីដែលប្រជាជនបន់ស្រន់ចង់បានទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអាជ្ញាធរមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីតាលីកុំធ្វេសប្រហែសនិងឲ្យបន្តគោរពច្បាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់បានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកFausto Rossi អាយុ38ឆ្នាំដំបូងចាប់ផ្ដើមមានអាការៈក្តៅខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាហើយ4ថ្ងៃក្រោយមកលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ Santa Maria Goretti នៅក្នុងទីក្រុង Latina ដែលជាកន្លែងដែលលោកត្រូវបានគេពិនិត្យឃើញថាបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីលោកបាននិយាយថាបញ្ហានៃមេរោគនេះគឺនៅពេលដែលវាចូលទៅក្នុងសួតរបស់អ្នកព្រោះវាវាយលោកសួតយ៉ាងខ្លាំងនិងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងភាគរយនៃការបាត់បង់ជីវិតខ្ពស់លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាជំងឺរលាកសួតនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់លោកបានថ្លែងដូច្នេះទៀតថាវាសាហាវណាស់ហើយអត្រាបាត់បង់ជីវិតក៏ខ្ពស់ដែរលោកបន្ថែមថាបើសិនជាលោកឆ្លងជំងឺនេះនៅពេលដែលលោកកំពុងមានជំងឺផ្សេងទៀតឬមានអាយុច្រើនលោកប្រហែលជាមិនរស់មកដល់ពេលនេះនោះទេលោកថាវាពិតជាវេទនាណាស់ដែលមិនអាចដកដង្ហើមបានលោករុស្ស៊ីកំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីកន្លែងព្យាបាលដិតដល់និងសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកបាននិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានមើលស្រាលមេរោគនេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាការឆ្លងមេរោគរាតត្បាតនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅរស់នៅតាមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចមុនវិញបានលោកផ្ដល់ដំបូន្មានដូចនេះថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគោរពតាមវិធានការតឹងរ៉ឹងដែលអាជ្ញាធរបានកំណត់ដូចជាការចេញពីផ្ទះតែពេលណាចាំបាច់បំផុតពួកគេត្រូវតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងជៀសវាងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃព្រោះថាមានរោគនេះអាចមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺប៉ុន្តែមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាណាមួយដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចផ្ទុកមេរោគនេះលោករុស្ស៊ីសម្ដែងការដឹងគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានថែទាំនិងព្យាបាលលោកលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាទាំងអស់ក្នុងផ្នែកជំងឺឆ្លងប្រចាំមន្ទីរពេទ្យអ្នកទាំងនោះគឺជាវីរៈបុរសពិតនៅក្នុងសមរភូមិនេះរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ធ្វើការក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជាប់ជានិច្ចខ្លាចឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះនឹងខ្លាចមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះជួបជុំគ្រួសារអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ជនជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះនិយាយថាលោកបានចំណាយពេលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងឯកោដោយគ្មានសមាជិកគ្រួសារនៅក្បែរឬគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តឡើយលោកបាននិយាយថាបទពិសោធន៍នេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតលោកនិងបានបង្រៀនលោកឲ្យចេះឲ្យតម្លៃរឿងតូចតាចដូចជាការរស់នៅការដកដង្ហើមការដើរការអោបស្រាមួយកែវនិងសេរីភាពដែលលោកមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់កាលពីពេលមុនទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.